Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Služb, ne jamstva za mlade. Next one down. And proceed on a 216.
I'm not making that out too well. What is it, Hudson?
Pozdravljeni. Vlada je včeraj po dolgotrajnem napovedovanju in oklevanju vendarle sprejela program Jamstvo za mlade, s katerim si želi v skladu z evropskimi smernicami spopasti s problematiko brezposelnosti med mladimi. Ta je v Sloveniji še posebej pereča. Ob izteku preteklega leta je bilo v Sloveniji brezposelnih 32.500 mladih med 15. in 29. letom starosti, kar znaša dobrih 26% vseh prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje. Program Jamstvo za mlade je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Njegovo potrjevanje pa je potekalo toliko časa tudi zaradi usklajevanja s predstavniki mladih. Pri pripravi programa so tako sodelovali predstavniki študentske organizacije, sindikata Mladih Plus, Mladinskega sveta Slovenije in Mladinske mreže. Skupaj z ministrstvom pa jim je predlog uspelo uskladiti še pravi čas, da bodo ujeli iztekajoči rok Evropske komisije. Brusel bo prispeval tudi večino sredstev za izvedbo programa. In kaj le ta prinaša? Za pogovor tako na Ministrstvu za delo kot na Uradu za mladino skozi cel delovni petek niso bili dosegljivi. So nam pa iz ministrstva poslali pisni odgovor. Citiramo. Ključni cilj je hitrejša aktivacija mladih brezposelnih. Sprejetjem jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajša oblika institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v 4 mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Brezposelnim bodo ukrepi na voljo takoj po nastanku brezposelnosti in se bodo krepili tekom njihove brezposelnosti ter se prilagajali potrebam specifičnih posameznih ciljnih skupin mladih. Poleg ukrepov, ki so namenjeni brezposelnim mladim, pa izvedbeni načrt vključuje tudi vrsto preventivnih ukrepov namenjenih šolajoči mladini na vseh ravneh izobraževanja.
Next one down. Proceed on a 216.
I'll watch it on a 216.
I'm not making that out too well.
S programom Jamstvo za mlade je zadovoljen sociolog Miran Laurič, ki se s tematiko zaposlovanja mladih ukvarja že dlje časa, ki pa opozarja, da bodo sprejeti ukrepi zgolj blažili visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi. Iluzorno pa bi bilo pričakovati, da jo bodo tudi rešili.
Jaz mislim, da je Jamstvo za mlade zelo dober korak, ki bo ublažil problem brezposelnosti mladih. Zdi se mi zelo pomembno, da so bili mladi upoštevani zelo resno pri dokončnem oblikovanju tega dokumenta. Nikakor pa ne mislim, da gre za kakršnokoli pomembno rešitev problema brezposelnosti mladih. Brezposelnost mladih je sestavni del splošne brezposelnosti v Sloveniji in to je širši makroekonomski problem, ki ga pač aktivne politike zaposlovanja ne morejo razrešiti. Lahko, kot rečeno, zgolj ublažijo posledice pomankanja delovnih mest in mislim, da jamstvo za mlade pač znotraj danih možnosti dokaj solidno razrešuje to problematiko.
Program so pomagali oblikovati tudi v sindikatu Mladih Plus, ki pa sprejetim niso zadovoljni. Mnenja so, da ukrepi ne prinašajo veliko novega. Govorili smo s predsednico Sanjo Leban Trojar.
To ni to, kar smo upali, da bo. Sindikat mladih je skupaj z ostalimi mladinskimi organizacijami poskušal čim bolj aktivno, konstruktivno sodelovati pri nastajanju dokumenta. Ampak tako več, kar se je naredilo, bolj je bilo jasno, da je ta dokument v bistvu popis stvari, ki se že dogajajo. Zdaj poslušamo, da bo država vložila 150-157 milijonov mlade, ampak tisto, ki se vzame 5 minut in gre ta dokument brat, bo ugotovil, da so notri ukrepi, kot so kadrovske štipendije, krožki razno razni. Večinoma stvari, ki se že izvajajo. Tisto, kar je dobro za mlade, je še en ukrep, ki je točno tako poimenovan kot celoten dokument, to je jamstvo za mlade, Youth Employment Initiative, ki je pa kombinacija plačanih pripravništv in enega ukrepa, ki smo ga že poznali v Sloveniji in to je prvi izziv. To so sredstva, ki jih bomo dobili iz EU-ja, govorimo o približno 10 milijonih evrov in na to bo še Slovenija nekaj dodala. Tako da, kar je dobro, je ta del ukrepa, vse ostalo je več ali manj v bistvu beleženje tizga, kar se pri nas na področju mladih že dogaja.
Mnogi opozarjajo, da jamstvo za mlade ne bo imelo pravega učinka, če vlada ne bo ukrepala tudi na drugih področjih, kot so zaposlitvena zakonodaja, spremembe na področju izobraževanja, pa tudi gospodarska rast. Sociolog Laurič se strinja, da bi bilo najprej potrebno izboljšati splošno gospodarsko klimo, a hkrati opozarja na nujnost ukrepanja na področju mladih.
Strinjam se na načelni ravni, da bi bilo seveda boljše, da bi rešili problem pomankanja delovnih mest, zagnali gospodarsko rast, ampak očitno je to za vlado zelo trd orh in ne samo za slovensko vlado, tudi za italijansko, hrvaško, madžarsko, nezaposlenost je problem v regiji, ni samo naš problem. Ne bi zdaj komentiral, koliko je vlada uspešna na področju gospodarske politike, gotovo bi lahko bila bolj, ampak tam se napori usmerjajo, kolikor pač je naša družba tega zmožna. Na drugi strani pa je v danih razmerah vendarle dobro, da se zdaj vlada loti blaženja težav, ki jih imajo mladi na trgu dela, ker vendarle mladi so pomemben resurs družbe, strateško je zelo pomembno, da jih ohranjamo aktivne, da jim pomagamo, da so aktivni, da jih vključujemo v družbo in seveda po drugi strani hkrati delamo na boljših gospodarskih obetih. Eno in drugo je potrebno, ne moramo pa pristati na stališče, da bi morali najprej urediti gospodarske razmere, potem pa se šele reševati aktivnih politik zaposlovanja oziroma vseh ukrepov, ki so v jamstvu za mlade.
Številni mladi so ob zaostrenih gospodarskih razmerah in ob neustreznem ukrepanju vlade, ki je v imenu spodbujanja gospodarske rasti popuščala delodajalcem, postali žrtve brezposelnosti. Malo številni delovno aktivni pa so zaradi fleksibilizacije trga obsojeni na prekerna dela. Sanja Leban Trojar opominja pri tem na vlogo sindikatov, ki bi morali bolj ukrepati na področju prekerizacije. O prednostih zaposlitve za nedoločen čas pa bi bilo po njenem vedno bolj potrebno opozarjati tudi delodajalce.
Zdaj, kot sindikat, prva stvar, na katero je treba opozoriti, v bistvu predvsem nas sindikate, ne, da se je treba prepoznati stanje tako, kaj je med mladimi. Ne. In da tudi, če se nam mladi zaposlujejo v celomeno oblikah, ki jih mi ne moramo in jih ne podpiramo, moramo mladim pomagati, pa ne mladim, prekercem nasplošno in poskušati dvigovati standarde, kakor se to ironično sliši, ampak vseeno, to je realnost, poskušati popravljati nastalo situacijo. Kar se delodajalcev tiče, pa za začetek bi bo treba po mojem že delati veliko na informiranosti, ker dogaja se, da delodajalci ta trenutek ne poznajo zakonodaje niti toliko, da ne vejo, da je trenutno, če je to plus, se ni, ampak na ta način, da odpuščanje delavcev, pa ta večna paranoja pred zaposlitvami za nedoločen čas je v primerjavi z zaposlitvijo za določen čas v tem trenutku lahko rečeva mirno izenačena. Pol recimo se dogaja, da delodajalci hočejo prek študentske napotnice nekoga zaposliti. Delodajalci niso informirani, da ta trenutek, kaki so stroški študentskega dela in so že tle šokirani, koliko morajo plačati. Skratka, delodajalce je treba seznanjati z realnim stanjem in v tej državi razbiti famo, paranojo pred zaposlitvami za nedoločen čas.
Na ministrstvu za delo odgovarjajo, da so ukrepi zamišljeni dolgoročno. Pri njihovi pripravi pa so sodelovali tudi drugi resorji, kot sta med drugim tudi ministrstvo za gospodarstvo in šolstvo. Citiramo. Koordinator jamstev je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ukrepe pa so predlagala tudi ministrstva, ki so pristojna za gospodarstvo, šolstvo, kulturo in kmetijstvo. Pri predlaganih ukrepih je mnogo večji poudarek kot dosedaj na preventivnem in sistemskem ukrepanju, ki ima tudi dolgoročne učinke. Ključni ukrepi so povezani z boljšim napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela, večji dostopnosti vseživljenjske karierne orientacije na vseh ravneh izobraževanja s ciljem, da bi se več mladih odločalo za poklice, kjer je zaposlitev bolj dostopna. Več je tudi povezovanja med izobraževanjem in trgom dela, kar je eden večjih problemov pri zaposlovanju mladih. Next one down. And proceed on a 216. I'm not making that out too well. What is it, Hudson? Lavrič je prepričan, da bo te trende težko spremeniti. Ob tem pa spomni tudi na neučinkovitost dosedaj sprejetih ukrepov za aktivno zaposlovanje. Težava ostajajo tudi mladi družboslovne in humanistične izobrazbe, ki so v veliki meri vezani na zaposlitev v javnem sektorju. V tem pa še vedno velja prepoved zaposlovanja.
Zelo težko. Seveda najlažje bi bilo reči, zagnati je treba gospodarsko rast in delodajalci bojo na ta način lažje zaposlovali tudi za nedoločen čas. Ti ukrepi pač zaenkrat še ne prijemajo na tem področju. Konec koncu vlada je lani sprejela en ukrep v to smer, ki delodajalce spodbuja k zaposlovanju mladih za nedoločen čas. In pravzaprav ta ukrep je tudi indikativen za stanje na trgu dela, kajti s tem ukrepom so pravzaprav na nek način diskriminirani tisti, ki so starejši od 29 let. Ko vlada pozitivno diskriminira mlade, kar na nek način že zdaj počne, z jamstvom za mlade pa bo tega še nekoliko več, povzroča več težav tistim, ki so stari 30 let in več. In tudi ti so državljani Republike Slovenije in tudi ti imajo težave, pravzaprav se število brezposelnih hitreje povečuje v starostni skupini 30 do 39 kot 15 do 29 let. Tako da mislim, da tukaj vlada ima dokaj zvezane roke. No, en ne zelo specifičen problem Slovenije, ampak tudi širše, predvsem te sredozemske mediteranske regije, pa je tako imenovani dualni trg dela, kjer imamo na eni strani starejše generacije, ki imajo sorazmerno zelo varne službe. Na drugi strani imamo potrebe gospodarstva po fleksibilni delovni sili in seveda v takšnih razmerah plačajo mladi nad sorazmerno ceno fleksibilizacije trga delovne sile. Se pravi, jih čakajo samo prekarne oblike zaposlovanja. Torej, to je zdaj zelo težka izbira, ali zmanjšati varnost zaposlitev starejših, zato da bi mlajši dobili nekoliko več varnih zaposlitev, ampak tudi to je ena izmed možnosti, ki za enkrat so se vlade bolj ali manj izogibale.
No, na drugi strani pa imamo tudi kupico mladih, recimo družboslovne izobrazbe, ki pa so bolj ali manj, ne seveda vsi, vezani na zaposlitev v javnem sektorju, kjer pa še vedno, koliko vem, velja prepoved zaposlovanja. Ko gledate v bistvu to na nekaj kontradiktornost?
Ja, res je, da imamo v Sloveniji kar veliko diplomantov in še posebej diplomantov družboslovja. Res pa je tudi, da diplomanti družboslovja so najbolj fleksibilni, kot kažejo naše analize, kar se zadeva prilagoditev na različne zahteve delodajalcev, tudi prekvalifikacije, torej iskanje v okviru različnih poklicev. Tako da glede zaposljivosti ne zaostajajo toliko za diplomanti iz drugih področij, kot bi se na prvi pogled zdelo. Je pa res, da seveda zamrznitev, tako rekoč zamrznitev zaposlovanja v javnem sektorju še posebej postavlja v neugoden položaj diplomante družboslovja in pričakujemo lahko, da se bodo tukaj še posebej v prihodnosti zaostrovali pogoji za zaposlovanje.
No, pa verjetno ti mladi so verjetno tudi fleksibilni, tudi verjetno zaradi samih razmer, ne zaradi tega, ker bi pač zaradi same narave.
Seveda. Torej, moja teza je, da je slovenska mladina izjemno fleksibilna na trgu delovne sile in da kakršnakoli dodatna fleksibilizacija ne bi prispevala k ničemur ali skoraj da ničemur v smislu brezposelnosti mladih in da je absolutno treba reševati problematiko na ravni, vsaj v čim večji meri na ravni makroekonomskih razmer in mogoče tudi v smislu večje izenačenosti varnosti zaposlitev med generacijami.
Da država načelno spodbuja zaposlovanje mladih, na drugi strani pa prepoveduje zaposlovanje v javnem sektorju, je nerazumljivo tudi predsednici sindikata mladih.
To je itak nonsens. Država bi morala biti ta prvi zgled zaposlovanja mladih, a ne pa tudi ljudi na splošno. Država ne bi bila tista, ki postavlja standarde. Pa vsi vemo, da so v državnih zavodih, v državnih organih volontersko pripravništvo smatra kot najbolj normalen način upravljanja dela. Ne? Tako da država bo v svojih vrstah na prvi črti mogla počistiti take nerazumne odločitve, nerazumne načine zaposlovanja mladih. Druga stvar je pa ta, da bo treba poskrbeti za zaposlovanje mladih tudi v javni upravi. Javna uprava se mora pomladiti, javna uprava se mora spremeniti. Eden od ukrepov jamstva za mlade predvideva tudi 68 novih svetovalcev, ki naj bi bili mladi, ki naj bi svetovali mladim, kako se zaposliti. Ampak to je 68 ljudi. Ni velik, je pa korak naprej.
Ukrepi predvidenih v jamstvu za mlade so razdeljeni v 4 sklope. Razen prvega, preventivnega, ki predvideva okrepljeno štipendijsko politiko, preostali krepijo mehanizme zavodov za zaposlovanje, s katerimi bodo mlade učinkoviteje pripravili na vstop v trg dela. Te v dobršni meri zavod izvaja že danes, a brez vsakršnega učinka. Zato je Lavrič prepričan, da okrepljeno usposabljanje brezposelnosti ne bo rezultiralo v večji zaposlenosti mladih. Opozarja, da je osnovni namen ohraniti mlade aktivne pri iskanju zaposlitve in jih ne pustiti odrinjene. V tem vidi glavne prednosti predlaganega programa.
Osebno mislim, da bodo dodatna usposabljanja zelo malo prispevala k višji zaposlenosti mladih. Mislim, da gre predvsem za to, da se mlade ohranja aktivne v formi, da tako rečem, v upanju na boljše gospodarske razmere. Seveda bo sem ter tja tudi se našel kakšen primer, mogoče jih bo tudi neko omembe vredno število takšnih, ki bodo našli zaposlitev zaradi prekvalifikacije ali česa podobnega, ampak jaz mislim, da je ključni učinek teh ukrepov v tem, da se mlade aktivira, da se jih ne pusti nekje izključene na obrobju družbe, upajoč, da se bo stanje na trgu dela izboljšalo in moja prognoza je, da se bo, ne samo zaradi tega, ker se kažejo neki malo bolj pozitivni gospodarski obeti, ampak tudi zaradi tega, ker se demografski trendi gibajo v smeri, da se vedno večje generacije upokojujejo in vedno manjše generacije prihajajo na trg dela. Pravzaprav sta se generaciji 65 let starih in 25 let starih ravno letos izenačili po svojem številu, od tukaj naprej pa se bodo škarje razpirale in bo torej vedno večja generacija odhajala v pokoj, vedno manjša, hkrati pa prihajala na trg dela, tako da po nekaterih ocenah že v 3 do 5 letih lahko pričakujemo primankljaj delovne sile na trgu dela. In v tem smislu zelo podpiram projekt Jamstvo za mlade, ker mlade aktivira in torej ohranja neko pripravljenost, neko dobro formo v upanju na boljše čase.
Ravno nasprotno je nad nedodelanostjo ukrepov, ki utrjujejo mantro o nezaposljivosti mladih, razočarana Sanja Leban Trojar.
Sindikat mladih je že vse čas pri pripravi tega dokumenta ugovarjal oziroma opozarjal, da gre več ali manj za nabor krožkov, ki se bojo relativno nekontrolirano izvajali po različnih šolah in na različne načine. To pač ne more reševati brezposelnosti mladih. To na dolge proge pač ne bo rešilo ničesar in meni se to malo zdi, da vlada in ministrstva pozabljajo, da v bistvu v Sloveniji, kako so pokazali raziskave mladina, ne, mladi niso tako nezaposljivi, kot se nam včasih zdi. In da dejansko jaz močno dvomim, da bo nekomu krožek, kjer se bo naučil, ne vem, Excela, koristil, da bo bolj zaposljiv. Dejstvo je, da sem s tem dokumentom nekako končno si priznal, da osamosvajanje, zaposlovanje mladih je problem te družbe. Hkrat pa nismo naredili koraka naprej v smislu, da bomo kot družba ta problem naslavljali. Še vedno prepuščamo mladim, da iščejo samo zaposlitev, da imajo genialne podjetniške ideje, se pa tega nimajo, so pa precej naslabeno. Nimam nega pozitivnega odgovora na to. Ja, jamstvo za mlade v taki obliki, ki je zdaj, bo mogoče rešilo recimo 1000 pripravnikov, 68 jih bojo zaposlili na zavodu za zaposlovanje, vsi ostali bojo pa imeli dodatno znanje, dodatno izobraževanje, ki naj bi jim mogoče pa koristila enkrat, ko si bojo itak sami mogli najti zaposlitev. Tako da ne, nas nismo pravzaprav rešili.
Da na vladi sprejeti ukrepi ne bodo privedli do takojšnjega zmanjšanja brezposelnosti, na koncu današnjega kultivatorja priznava tudi Ministrstvo za delo. Citiramo. Zavedati pa se je treba, da so programi aktivne politike zaposlovanja instrument države, s katerim leta posega na trg dela, predvsem z namenom odprave strukturnih problemov in zmanjševanja brezposelnosti. Zgolj z ukrepi aktivne politike zaposlovanja ne moremo reševati problema brezposelnosti, saj država delovnih mest ne more ustvarjati. Ključni so predvsem ukrepi za oživitev gospodarstva in za ugodno podjetniško okolje, na podlagi katerih podjetja odpirajo nova kvalitetna delovna mesta. Spodbujanje pogojev za gospodarsko aktivnost, še posebej tisto z visoko dodano vrednostjo, je temelj za nadaljni razvoj, za nova delovna mesta in za zmanjševanje brezposelnosti. Ja, kultiviral je Nejc Marcen.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.